ефірі «Ваша свобода». З вами Віталій Портников. Вітаю вас, шановні друзі. З приходом холодів одразу в кількох містах України виникли проблеми з опаленням. Серед проблемних – Сміла, Кривий Ріг, Шепетівка, Херсон. У Києві без опалення залишається близько 300 житлових будинків. Про це повідомив сьогодні мер міста Віталій Кличко. Чому міста виявилися такими неготовими до зими? Ми говоримо про це з нашим гостем Сергієм Дьяченком, експертом з енергетичних питань. Будемо також очікувати включення в нашому ефірі міського голови Сміли Олексія Ципка та колишнього заступника міністра енергетики України Вадима Улиди. Отже, якщо у вас є якісь питання, що хочете розповісти нам, що з вашим опаленням, пишіть трансляцію цієї програми на сторінці «Вашої свободи» у Фейсбуці і у чаті трансляції на Ютубі каналу «Радіо Свобода». Або телефонуйте нам за номером 044-490-3074. Отже, пане Сергію, по суті, це такий сезон, можна сказати, один з перших, коли за опалення відповідають місцеві органи влади. І я б сказав, що ситуація не набагато краща за ситуацію, коли опалення було централізованим. З точки зору відповідальності.
Ну, це, ну, скажімо так, дискусійне питання, що, що місцеві, вони завжди відповідали. Кабінет міністрів дійсно намагався уникнути, ну, вже так, трошки відсторонитися, але це не перший рік, вже декілька років, як Кабінет міністрів активно не втручається в ситуацію з підготовкою до містах до опалювального сезону. Просто що сталося, в цьому сезоні зняли мораторій на відключення від газу в опалювальний сезон. І от ми тут же отримали, що, у що це може вилитись. Тобто масове відключення, тобто відключення ключових постачальників тепла, що приводить до того, що практично, чи значна частина, чи практично всі, ну, деякі населені пункти виявились без тепла.
Але я думаю, що місцева влада цих населених пунктів мала думати про свою заборгованість, чи ні?
Абсолютно. Ну, по-перше, це ж не заборгованість місцевої влади, просто місцева влада мала контролювати ситуацію і готуватися до того, що може вийти. Я думаю, що там була психологія така, що, ну, буде як і раніше, що НАК потисне, але в самий відповідальний момент, коли треба буде, так сказати, починати палювати газ. Але от цього року так не вийшло.
От поясніть мені, ми весь час кажемо про необхідність демонополізації НАК. Да? І про те, що має з'явитися ціла низка приватних компаній, які будуть постачати газ населеним пунктам промисловості. Це моє, звичайно, логіка. Але сьогодні ми знаємо, що НАК, по суті, постачає тепло по дотованим цінам. Не по тим, які є на ринку, а які встановлені рішенням уряду. І при цьому є заборгованість місцевих органів влади перед НАК. І от в мене виникає питання. Коли ми врешті-решт з вами досягнемо цієї світлої мрії, демонополізації Нафтогазу України, з'явиться ціла низка конкуруючих компаній у газовій енергетиці, як це відбувається з нафтою, як це відбувається з усіма іншими сферами. Це виходить, що в принципі не буде такої інституції. Зараз НАК можна просити, говорити, може прем'єр-міністр, учасником Нафтогазу, якось це можна вирішувати. А так буде просто приватні компанії, які, якщо не платять гроші, не даємо вам тепла, вибачайте. Ну, ви місто Сміла, але ми думаємо про прибуток, про зарплатні наших співробітників, про наш бізнес. Нам цікаве місто Сміла, а не настільки.
Знаєте, там ключова проблема не в монополізм НАК, бо в даному випадку він якраз...
Я же кажу.
Він обґрунтований. Він обґрунтований. Тобто, тому що дійсно йде, ну тут доволі така схема, йде дотований газ і відповідно дотоване тепло, яке, ну, виробляється з цього газу. Тому, ну, його розпорошувати на приватні компанії, вони ж будуть робити те саме.
Це державна компанія, ще можна щось. Що буде далі?
Розумієте, там проблема у нас трошки полягає в технічних деталях. Що відбувається? В кожному будинку є частина людей, які не сплачують. Ну, візьмемо умовно 10%.
У нас на дошках перед кожним будинком навіть
я розумію, але
старенька.
Є там. Ну, я цифру назвав доволі умовну, але от в кожному будинку 10-15% людей не сплачують. Ця заборгованість накопичується в компанії Теплокомуненерго, або яка постачає, ну, як правило, яка постачає тепло, і вона недоотримує частину коштів і не може повністю розрахуватись знаком. Так от НАК може відключити компанію Теплокомуненерго. А кого відключати Теплокомуненерго? Він же ж не може відключити частину, він буде відключати
весь будинок.
А за що відключати 90% жителів, які сплачують за тепло? От Це одна з причин, в яких, ну, яка диктує таку ситуацію. Це перше. Друге, НАК, ну, це вже в НАКу полягає там. НАК часто нараховує на обґрунтовано високу пеню. Причому, ну, договоритись, подивитись не можна, бо вони так, ну, їх не публікують. Але з реакції на це і місцевої влади, і підприємств теплокомуненерго, це така пеня не передбачена. А це, ну, так, НАК в одну собою...
Може, це один з ключів до вирішення проблеми?
Да, і, ну, це теж важлива частина, це, до речі, те, що не могли в Києві вирішити. Чому? Тому що, коли зараз, значить, теплові активи перейшли до муніципальної структури, основне питання було, що не визнавали ту пеню, яку надвисоку, яку нарахував НАК. І саме навколо цього декілька місяців були спори, які привели до того, що Київ був, значна частина Києва була без гарячої води. Тобто це ще один момент, тому що відповідну ж пеню теплокомуненерго нарахувати не може, оскільки пеня для населення, вона регламентується законодавчо. І там не можна цього робити. І ще одна причина, що ця ж заборгованість, вона, ну, зараз вона формується в основному через неплатежі населення. А раніше, коли датувалася ціна навпрямки, то ця ціна, заборгованість, вона ще була продиктована тим, що не завжди надходили кошти з бюджету, ну, дотації. Тобто вона десь на третину була датована. І от вам не сплатили третину, ви продали за дві третини ціни, у вас гроші надійшли, а третину ви не можете покрити. І оці старі заборгованості, вони накопичені, там, от в Кривому Розі, там мільярдні заборгованості. І що з ними робити також? Тому, звичайно, що раніше сідали за, як в таких ситуаціях, всі борсання були влітку, НАК тиснув, витискував якусь частину, і починався опалювальний сезон, і починали працювати до весни. Зараз трошки картина змінилася, і ми бачимо, що, значить, більш жорстку ринкову політику компанії-постачальник. І що от тут робити? Дуже важко. Тут, як розумієте, енергопостачання – це така штука, що вона дуже погано на ринок кладеться. Особливо там, де стосується соціальних питань.
Ну, це можна
зрозуміти. Тут і ніде в світі суто ринкові механізми тут не працюють. Скрізь держава і муніципальна влада втручаються. Приклад. От вам у Франції квиток авіаційний не продадуть, якщо у вас комунальні заборгованості. От такі механізми навіть застосовують. От є, там теж дуже обережно до відключення в опалювальний сезон. Хоча там частина, особливо в теплих країнах, частина будинків взагалі не опалюється. В таких країнах, як Іспанія, Італія, в небагатих районах є будинки, ну там 15 градусів взимку температура.
Я думаю, що і в багатих.
Багатих вона є, вони там просто підключують.
Собі самі роблять, да.
Я до чого, що для того, що все ж таки треба інфраструктуру розвивати. Треба індивідуальні системи обліку впроваджувати тепла з можливістю відключення. От тоді вже можна буде більш-менш ринкове поводження. Зараз будуть виникати отакі проблеми, як зараз, коли цілі міста будуть без тепла, якщо просто гратися рубильником.
За вчасний запуск опалення в містах відповідає місцева влада. Проте на це наголосив вчора прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Розкритикував мерів проблемних міст, але при цьому наголосив, що державні ТЕЦ потрібно віддати місцевій владі.
99% всіх мерів – нормальні, адекватні люди. А є й такі, що просто, я взагалі не знаю, навіщо вони обираються, якщо вони не можуть зробити елементарні речі. Важко підготуватись з квітня місяця нормальну теплосистему, щоб запустити людям тепло, і у людей не було стресу і всіх цих випробувань. Що стосується цих державних теплоцентралей, я пропоную міським радам вийти з ініціативи на Кабінет міністрів, відповідно до рішень місцевих рад, щодо отримання у власність тих теплоелектроцентралей, які обслуговують ваші міста. Хай приймають рішення, забирають у власність і наводять там порядок. Краще, ніж вони, ніхто не наведе.
У нас на зв'язку колишній заступник міністра енергетики України Вадим Олида. Вітаю, пане Вадиме.
Доброго дня.
От ви погоджуєтеся з точкою зору прем'єр-міністра, що це якраз от 1% мерів і винний в цій ситуації, що склалася з опаленням?
Справа в тому, що корінь цієї проблеми, от по підключенні до тепла, то що в багатьох містах не було вчасно тепла, то він дійсно полягає в першу чергу в адекватності місцевої влади. Тому що теплокомуненерго, забезпечення теплом, підготовку до опалювального сезону, воно знаходиться в компетенції місцевої влади. І перекидувати тут питання на Нафтогаз чи ще на щось, ну це не зовсім є коректно. Тобто є проблема взагалі з цією системою, то що вона, система теплопостачання, вона потребує реформування вже давно, але по суті там нічого не робиться. Але в першу чергу це питання місцевої влади, яка накопичила борги і намагається за рахунок того, що фактично там шантажує людей підключенням до тепла, намагається ці борги якось не повертати, чи знайти якийсь інший механізм погашення за рахунок бюджету, чи Нафтогазу, чи якогось іншого.
А вихід?
Вихід полягає в тому, що, ну, взагалі, ви знаєте, ця ситуація, вона прикута увага до системи теплопостачання, і тут є велика проблема з системою теплопостачання, тому що це невирішена проблема по реформуванню. Технічно, фактично, там вже за останні там десятиріччя не оновлюється технічна ця система, незбалансованість тарифів, і це як такий сніжний ком. І наслідок цього, наприклад, що з 14 року частка централізованого теплопостачання зменшилася в Україні з 60 до 52%. Майже 38% мереж з 20 тисяч теплових, які знаходяться в Україні, вони знаходяться в критичному стані. І ми бачимо наслідок це теж постійні прориви, гаряча вода, яка тече по вулиці. От. І втрати мережі досягають в середньому по країні 19%. Тобто це все впливає в тому, що система вона не оновлюється, вона працює все гірше, трати збільшуються і зменшується якість і надійність теплозабезпечення при одночасному рості тарифів. І вихід це полягає в комплексному підході. Тобто, перше, це необхідно реформувати взагалі систему теплозабезпечення. Друге, збалансованість тарифів. І саме головне, на мій погляд, необхідна Україні чітка державна політика по розвитку системи централізованого теплопостачання. Їм зараз немає. Тому що без цього ми просто втратимо от те, що ми отримали в наслідство від Радянського Союзу, дали цю велику систему, яка не в багатьох країнах її немає, тому що вона дуже дорога, ця система централізованого теплопостачання, зробити труби проложити, мережі ці всі. І на сьогодні багато міст в Україні взагалі відмовляється від цього. І ці труби вони просто деградують, ми просто втрачаємо. Через це, на мій погляд, перше, що треба, це на державному рівні розробити стратегічний документ, стратегію розвитку системи теплопостачання. І в рамках підготовки цього документа вирішити ці всі питання, проблеми і чітко зрозуміти, що ми розвиваємо, там альтернативні види, централізовану систему, в яких містах, який ринок тепла має бути. Тому що зараз ці хаотичні рішення, да, вони там адміністративним шляхом розблокують запуск тепла в окремих містах. Це питання вирішиться, але це знову приведе до накопичення заборгованості, і наступного опалювального сезону буде те ж саме. І ці граблі вони будуть повторюватись.
Дякую, пане Вадиме. До речі, дійсно, в Смілі це вже відбувається другий рік поспіль. Mm-hmm. Там минулого року було інше керівництво, але та ж сама проблема. І це теж дуже важливий момент. І виникає питання, може дійсно питання полягає в тому, що централізована система теплопостачання просто деградувала як така, що ми не можемо її підтримати?
Дивіться, ну я також багато років із фахівцями, які, ну, тих технарями, які працюють із. При достатньому обсязі теплового навантаження, а це великі міста у нас, теплоелектроцентраль – це найбільш економна система теплозабезпечення. Але, звичайно, що тут у нас ще дуже непогані теплоелектроцентралі в Києві, в Харкові дуже, сучасні дуже непогані теплоелектроцентралі. От в таких містах це може бути ефективна система за умови, що в нормальному стані мереж. Це ключовий момент. От там звучало, що 300 будинків в Києві ще не підключені. Там основна проблема – аварійність. При підключенні було декілька серйозних
проблем. Не заборгованість, а аварійність.
Аварійність, так. Да. В Києві заборгованість повирішували ще влітку. Тобто ж ці боборствання були в той період, коли вони повинні бути. Ну, правда, без гарячої води, але все ж не взимку без тепла. Це ж трошки легше. От. Дійсно повинен бути комплексний підхід. І там, де це ефективно, мусить залишитись централізоване, а там, де так сказати, це не спрацьовує, тоді на малі форми треба переходити. Але це треба мати на увазі, що це чималі кошти.
Для міста,
для місцевого. Для всіх. Хто буде робити? Це передбачається, що це буде на рівні кварталу чи декількох будинків. Десь 400-квартирний будинок можна вже переводити на якусь локальну систему.
Дивіться, я вам нагадаю, так як ми кидаємо кияни, їздили до Львова десятиріччями, я б сказав. Кожні мерські вибори у Львові починалися з гасла «Я вам дам гарячу воду», пам'ятаєте? Mm. Кожен кандидат на посаду мера це обіцяв. А разом із цим у львів'ян були бойлери. В кожній квартирі був який бойлер. І завжди казали, от бачите, у нас бойлер, у нас тут є гаряча вода цілодобова. І інших квартир практично не було. Ну, тому що потрібна була гаряча вода, а її в місті не було централізовано. І всі, хто приїжджав з Києва, вони дуже дивувалися, що це в них таке висить там. Навіщо це? Тепер все більше і більше киян самих почали купувати собі бойлери, або там, тому що на час літньої профілактики. Деякі у них залишаються на більше, я не знаю, ви користуєтеся бойлером?
У мене колонка.
У вас колонка, у вас колонка, анахронічної цієї частини мешканців Києва. Ну, не всім так повезло, так мовити, що у них є колонка. А, там вам газ потрібен. От, і я бачу, що люди тут запитують, що у вас є гаряча вода, і людина тобі відповідає, в Києві, раніше у Львові було, в мене бойлер. І якщо критична маса кількості людей, у яких є ці бойлери, ну, врешті-решт досягає там більше 50-60-70%. Таке питання, чим взагалі потрібна ця гаряча вода? Буде. Вони ж за неї платять ще, розумієте? Платять за електрику, платять за гарячу воду. Це гроші.
Так, дивіться, там виникає проблема яка? Значить, як ви кажете, там 60-70.
Я умовно кажу.
А це не умовні цифри. От якщо воно так буде йти, то люди ж дійсно бойлер встановити це якраз не проблема. І це і не так дорого. Тобто,
да,
це,
воно окупається.
Воно окупається так, доволі швидко. Але в нас ані внутрішньодомові, ані внутрішньоквартирні, ані міські мережі не розраховані на таку кількість споживачів. І почнуться проблеми з електромережами. Тобто до цього також треба бути готовим. І якщо в хаті ви масово переходите, можна ж, в принципі, на електроопалення перейти. Зараз це дозволяється.
Да, просто виникає питання,
але виникає питання,
що буде з розетками.
Що у вас буде з лічильником. І можна ж не тільки розетку, ми собі проводку спалити, можна ж і лічильника бахнути. Тому тут ж треба, я ж кажу, локальне опалення – це одне з виходів. Якщо не буде мерія дбати належним чином, тут виникають питання. До речі, в Києві теж у мене багато питань до міського керівництва, до тої ситуації, що була влітку. Там теж не все добре було зроблено, через що і виникло все це. Але якщо там, де мери належним чином не дбають, будуть масові рішення, отакі, як про які ми з вами зараз говоримо. Вплоть до того, що будуть котли встановлювати або газові, або електро в хаті.
І в хаті чи
в хаті зараз можна. Зараз можна і в хаті ставити.
Це якщо у вас будинок.
Да, там невеликий є. Звичайно, що це ж треба таку потужну квартиру, в однокімнатну сенсу нема, а 3-4-кімнатну можна, в принципі, бухнути собі і котла. Але знову ж таки, це питання вже зростання, споживання. Ну, з газом там легше, а електро там буде купа, якщо це масово буде, купа додаткових питань. І це, знову ж таки, для неконтрольованих таких дій доводити не можна. Це для цього треба готуватися.
Пане Вадиме, а от ви як вважаєте, все ж таки, що має сенс? Відмовитись від централізованої системи чи її реформувати? Чи думати, щоб кожне місто думало про свою модель теплопостачання?
І та, і та система має право на життя, і вона вигідна в різних умовах. Тобто, якщо ми говоримо про місто, то однозначно система централізованого теплопостачання, вона вигідніша за умови, що вона працює правильно. ТЕЦ має найвищий КПД по перетворенню електроенергії, і централізовано теплопостачання, тобто когенерація, вона економічно вигідніша. Але за умови, що ТЕЦ працює нормально, що є збалансовані тарифи, і що втрати в мережах там не досягають таких там десятків відсотків. Якщо ми говоримо про маленькі міста, чи віддалені, чи невеличкі населені пункти, то там можливо вигідні індивідуальні системи такого постачання, чи якісь окремі мережі. Тобто для цього я кажу, що необхідний комплексний підхід, тому що фактично цим ніхто не займається зараз в Україні. Тобто має бути стратегія розвитку системи теплопостачання, яка чітко скаже, в яких містах, за якою плотністю населення, да, за яких умов ми розвиваємо централізовану систему теплопостачання, за яких умов розвиваємо індивідуальну систему. Причому, якщо в місті розвивається система теплопостачання централізована, то мають бути законодавчі обмеження на індивідуальні системи. Тобто не може так, що, наприклад, є план розвивати всю місія централізована система, наприклад, в Києві, да? Централізована система, вона вигідна. Але якщо всі будуть від'єднуватись від неї, встановлювати там індивідуальні системи, котли там газові з вікна, які труби виходять наверх, то виходить, навантаження коли зменшується, а потужність генераторів залишається надлишковою, і вона перестає бути вигідним, і він зростає тарифи, і вона перестає нормально функціонувати. Тобто це має бути, ну це як план розвитку міста, розумієте? Тобто не може будувати хто завгодно без погодженого централізованого плану. Так само і розвиток системи теплозабезпечення має відбуватись по плану. Тобто має бути чітка державна політика, має бути стратегія, і чітко зрозуміло, що ми робимо. Тоді не буде цих хаотичних рухів, не буде цих авралів, там запусків, розблокувань і всього такого прочого.
Згоден, практично те, що я сказав, так що повністю згоден з тим, що сказано.
Але ви розумієте, ми живемо в країні, де громадяни не думають, як ви. Вони думають про те, як вирішити свою локальну проблему сьогодні. Сьогодні в мене немає гарячої води. Сьогодні в мене погано з батареями. І я хочу включити собі бойлер, щоб в мене була гаряча вода, і включити собі електронагрівач, щоб мені було тепло. А що у вас будуть проблеми
так
з електромережами,
так і роблять. В хаті дитина, а тепла нема. Ну, що роблять? Що, електробігрівач ставлять.
Ну, слухають нашу дискусію, яка думає,
та
треба...
Та ніхто не слухає, люди знають, що робити. Вставлять електробігрівач. Ніхто ж не будеш дитину ніхто морозити, правильно? Там крізь стоять електробігрівачі. І там бухають, весь час бігають автомати підключати, тому що, скоріш за все, там, ну, всі ж включили, і весь час автоматика клац, раз на годину бігають. Ну, я думаю, що така картина зараз у цих містах, які без тепла, вона дуже поширена. Тому я повторюю, що єдине, що, звичайно, що я тут ще повністю згоден з колегою, що це мусить бути контрольований процес, оскільки він, якщо піде неконтрольовано, зробить багато проблем от з точки зору мереж, з точки зору енергопостачання і так далі. І все це мусить, все ж таки, це і знову ж таки проблема в Самарії. Самарія мусить перейматися всіми цими.
А я, ну, чесно кажучи, не розумію. Я бачив роками в країнах Центральної Європи, як там міняють ці труби сторічної давнини. Угу. На моїх очах. Брали ці старі труби, заміняли новими трубами, вже сучасними, які не мають проривів, немає нічого. У нас щось відбувається тільки, якщо трубу прорвали, її чомусь замінили ми або заварили. І в мене є таке, чому? Оце мені здається, що подумали, що треба просто замінити цілеспрямовану програмою за певний час труби по місту. Ну, у нас труби з імператорських часів, мені іноді здається, лежать в землі, ні?
У нас було декілька етапів їх прокладки. У мене, наприклад, десь в кінці 70-х, ну, от по моїй вулиці йшли, тому так доволі нові, ну, це відносно. Але, розумієте, якщо масово заміняти без інвестування зовнішнього, то це тариф. Ну, звідки брати? Значить, треба підвищувати суттєво тариф на тепло. А він і так зараз кусається через те, що там вже ж 80% це ціна на газ в тарифі. І, ну, це в основному ми сплачуємо зараз, сплачуючи за тепло, сплачуємо вартість газу. А ще як туди бухнути вартість оновлення труб, то це буде весело зараз. Тому центральні європейські країни отримували шалені дотації
від
Євросоюзу. Угу. На всі ці справи. Ось на енергозбереження, енергоефективність, яка перш за все стосувалася тепла, і ми маємо зараз картину. У нас витрати енергії на одиницю площі в хатах наших в 4 рази вищі, ніж в Європі і, зокрема, вже і в центральноєвропейських країнах. Тобто ми вони прорив зробили за ці от 20 років енергоефективності в житловому секторі, в побутовому секторі. А ми тупцюємо на місці, оскільки, ну, не скажу, коштів нема, просто не знайшли можливість фінансувати. Щось інше фінансували, а цю сферу не фінансували, ну, латаючи її. От, ну, латаючи.
Ну, про це я кажу так.
Да. А, ну, я ж кажу, що зараз, якщо не прийде серйозне фінансування ззовні, то тут тільки з тарифу, а що ж.
А тарифи далі не можуть підвищити, ну, потім люди ніколи не зрозуміють, що таке.
Люди вже на межі. Ці ціни от на межі наших доходів. От середній клас відчуває
правильно,
проблеми.
Тим більше, знаєте, можна брати субсидії, щоб субсидувати ціну газу. Але не можна субсидії субсидувати ціну труб, тому що не знайдеться тоді грошей на ремонт. Та? В цьому немає ніякої логіки. Але в будь-якому разі очевидно, що ці проблеми ще будуть вирішуватися, тому що жодна влада ніколи не зможе пояснити людям, чому тарифи підвищуються, а тепло не з'являється. Тобто це має бути навпаки. Підвищення тарифів має мати на увазі підвищення якості отримання послуги. А в ситуації, коли замість того, щоб говорити про цю якість, ми з вами говоримо про проблемні міста в Україні, які знаходяться без тепла, і зараз величезна група урядовців знаходиться в смірі, намагається вирішити ці проблеми цього міста, яке мені теж особисто не байдуже, бо в мене корені зі Сміли, так що не хочеться думати, щоб таке місто замерзало навіть просто не як ведучому програмі, як людині. Але сподіваюся, що все буде все ж таки гаразд. Подякуйте Сергію Дяченко за участь в нашій програмі. Дякую, правда, подякую Вадиму Олиді за участь в цьому ефірі. Нагадаю,